Bio je 4. avgust prošle godine, a svet je čekao da sazna ko je u tom trenutku najbrže ljudsko biće na planeti. Osmorica igrača na startnoj poziciji, staza duga 100 metara i samo jedna zlatna olimpijska medalja.
Benarek, USA. Curly, USA. Thompson, Jamaica. Sumbini, South Africa. Sumel, Jamaica. Lyles, USA.
Finiš je bio toliko napet da je čekanje na proglašenje pobednika trajalo duže od same trke. Publika je bila na nogama. Takmičari su nervozno šetali po terenu, a komentatori su mogli samo da nagađaju čije će ime biti izgovoreno.
It's close. It's very close. People are standing up. Everybody's waiting. The result is still unconfirmed. Thompson just about got it, I think, from Noah Lyles.
Noah Lyles pobedio je s rezultatom 9.79, dok je drugo mesto zauzeo Jamajčanin Kishane Thompson s rezultatom 9.79. Ako su obojica u iste stotinki stigla na cilj, kako znamo da je Lyles bio bolji? Tako što su odlučivale milisekunde. Pobednik je bio bolji za 5000 delova sekunde. To je toliko mala razlika da je ljudskim čulima skoro neuhvatljiva. A opet, 5 milisekundi je dovoljno da svetlo stigne od Srbije do Pariza, gde se ova trka održavala. Mnoštvo zanimljivih stvari dešava se u malenim prostorima koje ne možemo da vidimo i u kratkim intervalima koji se dese u treptaju oka. Sa druge strane, tu su i ogromni brojevi, sume novca i vremenska razdoblja toliko velika da ljudski mozak ne može da ih pojmi. Iako se pri susretu s takvim vrednostima često zbunimo pa i zablokiramo, vredi razmišljati o njima. Upravo pričom o brojevima i preciznosti počinjemo drugu sezonu Tragačevog podcasta. Priprema, pozor, sad.
Tragačev podcast. Da li kakav je? Kako su? Šta mi je? Podcast o zabludama i dezinformacijama. Dezinformacijama. Tragačev podcast. Šta to zaista znači? Tragačev podcast.
Verovatno vam ime glumice Renate Soha ili naziv serije Signora Duđiscino ne znače mnogo, ali Renatu ipak dobro znate i videli ste je barem 1000 puta. Kako to? E pa, jedna sekvenca ove brazilske telenovele poslužila je za mim koji će postati poznat širom sveta. Znate sigurno. Žena gleda zbunjeno oko sebe, a oblečuje matematičke formule i trigonometrijske jednačine. Ako niste stručnjak za ekonomiju, verovatno ste se ponekad i sami tako osjećali dok slušate političare kako pričaju o novcu.
Trenutno stanje od 83 milijarde Norveška, 56 Rusija, 20%, 45 milijardi Amerikanci i ne mogu više.
Te marže će biti maksimalno 20%, neki će morati da spuste sa 45,19 na 20, drugoplasirani sa 30 i 2,75 na 20.
I 41% su one manje u bruto iznosu, zaključno sa drugom dekadom ovog meseca, iznose svega 1.663.000.000 evra, a bile su 2.800.000.000.
Imaju 29 biliona, to su onih američkih biliona, to je više, to je 3.0. 3.0, to su milijarde, ziliona, miliona. Dakle, biliona.
Kako razumeti sve ovo? Da li gomilanje cifara proističe iz želje da nam nešto bude jasnije ili baš naprotiv, da nam što manje bude jasno? Budući da niko od nas nema digitron u glavi, potrebno je dosta vremena da procesuiramo sve te brojeve, decimale, procente, zbirove i količnike. Prošle su tačno dve decenije od kako je profesorka Dubravka Valić-Nedeljković objavila priručnik Mediji i javni interes, uputstvo za upotrebu brojeva u medijskom tekstu. Iako se vremena i navike publike menjaju, saveti za izveštavanje ostaju slični.
Prvo pravilo je pravilo sameravanja. Znači da vi to napravite tako da neko vrlo lako može da razume o čemu se tu zapravo radi. To novinari, vešti novinari nekad rade i nekako šaljiv način. Recimo kada vama neko kaže 156 milijardi 782 miliona 323 hiljada 127 dinara. Prvo, to ne možete nikada proveriti da li je to taj broj ili nije taj broj. Drugo, ne možete da se setite kako biste ga vi napisali. Koliko sad tu cifara treba da ima da biste ga vi stavili na papir i kad ga gledate čak ili čak i kad čitate u novinama, koliko je to jako mnogo nečega. I onda te, kako da kažem, virtuelne brojeve, jer novac je u stvari, kako da kažem, teško ga je zamisliti. Jel vi znate koliko imate u novčaniku i koliko vam je debel, odnosno danak novčanik, i sad kad su ovde toliko neke strašni brojevi, onda ga pretvorite u nešto šta bi ta osoba koja ima taj novac mogla da kupi. Mogla bi da kupi 4 razarača, mogla bi da kupi 5 Boeinga, mogla bi da kupi ostrvo u toplim morima i tako da. Dakle, nešto što svaka osoba, znači to toliko otprilike košta.
Izveštavanje o brojevima ponekad zahteva veliku preciznost, a ponekad zaokruživanje i pojednostavljivanje. Pristup zavisi od teme, ali i od medija. Nećemo na isti način saopštavati podatke kada govorimo o stepenima Richterove skale i o broju krava u Vojvodini. U prvom slučaju je svaki detalj bitan. U drugom, stotinak krava se verovatno neće previše naljutiti ako ih izostavimo iz svoje računice. Uz to, bitno je i za koji tip medija izveštavamo, ali i koliko je ažuriran naš izvor informacija.
Ako se izveštava za novine ili za portale, tada morate imati kompletne cifre i tu dolazimo do problema kako proveriti i da li je uvek moguće, da li smo uvek sigurni da je ta cifra, recimo, imaću jedan dosta težak primer, na primer posle neke saobraćajne nesreće ili elementarne nepogode, koliko osoba je stradalo. Znači, tu je važno da cifra bude potpuno tačan, kompletna, na primer 12 ili 16 ili 123, ali mi nikad ne možemo znati, pošto je to, nažalost, proces u toku, u trenutku kada se izveštava. Kako to izbeći tako? Što ćemo reći da su zvanični podaci koji su objavljeni od institucije koja je za to nadležna, saopšteni javnosti, na primjer, u 12 časova. I onda se ta cifra odnosi samo na to vreme kada je podatak zvanično saopšten javnostima i mediji su ga preneli.
Zamislite na jednoj gomili 100.000 evra. Šta vam je u glavi? Da li računate koliko biste morali da radite za tu sumu ili možda kakvu biste nekretninu uspeli da kupite za taj novac? Ok, hajde sada da povećamo tu gomilu. Zamislite pola miliona evra. Kakav biste biznis mogli da pokrenete? I da li biste se uopšte bavili biznisom ako bi taj novac mogao da vam priušti 20 godina bezbrižnog besposličarenja? Dobro, a kako vidite milion evra? Još bolje, kako vidite milijardu evra? Evo još malo, pa obećavam da ću se zaustaviti. Šta vam je u glavi kada čujete za 10.000 milijardi evra?
Kina planira da 10.000 milijardi, 10.000 milijardi, da dobro sam vam rekao, investira u evropskim državama članicama ovog saveza, a njih je dakle 16 u tom savezu, i na tom sastanku kao direktan rezultat potpisanog strateškog partnerstva sa Kinom, koje se dogodilo pre nepuna 2 meseca, Beograd je određen za centar za sve projekte koji se tiču infrastrukture.
Ovo je 2014. godine izjavio Milan Bačević, tadašnji ministar rudarstva i prostornog planiranja. Mediji su ubrzo počeli da šire vest o ogromnom bogatstvu koje stiže s istoka.
Kina planira da u narednom periodu u zemlje centralne i istočne Evrope investira 10.000 milijardi evra.
Plan Kine je da u narednom periodu u zemlje centralne i istočne Evrope investira 10.000 milijardi evra, dok je ranije dogovoreno da Beograd bude centar za sve kineske projekte.
Sreća, međutim, nije dugo potrajala. Raspršila se za manje od 24 sata.
Posle jučerašnje izjave ministra Milana Bačevića da će u zemlje centralne i istočne Evrope Kina uložiti 10.000 milijardi evra, ministarka Zorana Mihajlović ga danas ispravlja, navodeći da je reč o 10 milijardi dolara, poručuje da će se Srbija truditi da dobije što više od tog novca za svoje projekte.
Šta se ovde zapravo desilo? Zabuna je u slučaju kineskih investicija bila i jezička i matematička. Engleski bilion i srpski bilion su ono što u lingvistici nazivamo lažnim prijateljima. Deluje da su isto, ali nisu. Srpski bilion ima tri nule više od engleskog i predstavlja milion miliona. Nisam ja kriv, nego prevodilac, branio se ministar Bačević, objasnivši da mu je neko dostavio pogrešan prevod informacija dobijenih na sastancima u Kini. Hajde sada da poslušamo jedan skorašnji primer sa RTS-a. Novinarka je prošlog oktobra izveštavala sa konferencije o održivosti u Hamburgu, pa je u Dnevniku 2 izjavila sledeće.
Čula se i računica da su da ciljevi održivog razvoja godišnje koštaju 4 trilijona dolara, vlade, filantropi i razvojne banke mogu da obezbede 300 milijardi, ali taj veliki finansijski jaz koji ostaje očekuje se da popuni privatni sektor.
Uvidom u druge izveštaje sa skupa može se zaključiti da je novinarka napravila Bačevićevsku grešku u prevođenju, ali s još krupnijim brojevima. Suma o kojoj se govori su 4 bilijona, to jest 4 sa 12 nula, a ne 4 trilijona, što bi bilo 4 sa 18 nula. Da, znam da vam trenutno zvučim ovako.
Imaš 100 drama na 7 dana. To su ti dramovi.
Šta je
podeljeno.
To?
A sad ja ga ne znam šta je, ali se deli na tako, 400 drama ima kamen, deli se na 4 litre. Litra sačinjava 7 dana i svaki uživa, ima 24 dana 10 drama poseduje.
A drama litra koji odnos?
Drama litra imaš 100 grama.
Tam, tam, taram, jedan to je kad si sam. Tam, 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 taram, jedan to je kad si sam. Dva su ti i tvoj brat, pri zemlje i prvi sprat. Dva su ti i tvoj brat, pri zemlje i prvi sprat. Mi se ne bojimo, učimo da brojimo. Mi se ne bojimo, učimo da brojimo. Mi se ne bojimo, učimo da brojimo. Mi se ne bojimo, učimo da brojimo.
Teodora Ćurčić je novinarka BBC-a na srpskom. Već godinama se bavi istraživačkim i analitičkim novinarstvom, a posebno je zainteresovana upravo za temu o kojoj danas govorimo. Kako podatke predstaviti publici na što prijemčiviji način?
Pre svega, tu je stvar konteksta. Kada mi želimo da kažemo da je nešto mnogo ili da nije dovoljno ili da je previše, mi moramo da znamo zašto to govorimo, šta je neka referentna vrednost, ko nam je rekao da je nešto referentna vrednost, zato što je lako reći, sad, na primjer, hoćemo da kažemo da se pored neke škole često dešavaju saobraćajne nesreće i kažemo bilo ih je 100 i to se čini da je mnogo, ali možda je na sledećem ćošku bilo 1000 i onda zapravo tih 100 u kontekstu okoline i nije toliko.
O tome koliko su ovakva poređenja važna govori i profesorka Dubravka Valić-Nedeljković.
Jako je zgodno objašnjavati, posebno recimo kada su u pitanju dug države. I sad kad vama neko kaže dug Srbije 49% odnosno na društveni bruto proizvod. Prvo ne znam koliko je društveni bruto proizvod. Rekli su mi, ali to je bilo davno, zaboravila sam. A drugo, nisam baš sigurna da mogu da izračunam koliko je to 49% i šta od tog proizvoda ide na jednu drugu stranu i kako te celu kalkulaciju da napravim. Dakle, mogu samo da zamislim da je to kao mnogo ili da je to kao malo. Onda vam neko dođe pa kaže, ma ne, to uopšte nije mnogo, zato što mnoge zemlje se toliko zadužuju i tako. Znači, taj podatak je nama u tekstu praktično beskoristan. Ali onda vi izračunate koliko od tog duga svako od nas, od male dece pa do starih osoba, mora da plati iz svog džepa da bi država ostala namirena.
Tako predstavljeni, podaci počinju da oživljavaju. Više nije reč o nekoj maglovitoj predstavi, već o političkim odlukama s realnim posljedicama po moj život.
I onda svako od tih ljudi koji čitaju ili slušaju, gledaju tu vest, kažu ja moram da platim nešto što se neko u moje ime zadužio, a ja ništa nisam to uradio, niti sam to hteo, niti su me pitali, a moram toliko da ratim. I odmah mu je, i opšte ga ne zanima što i još 6,5 miliona ljudi isto to mora tako, ali mu je strašno i ta informacija potpuno pogađa svoju metu.
Pogodak u centar mete može se ostvariti i vizualima, ali treba biti oprezan jer su pri kreiranju grafikona, tabela i infografika veoma česte nenamerne greške. Teodora nam predočava jednu od njih.
Kod vizualnog, kod izveštavanja, kod grafikona, jako je bitno da smo u istom kontekstu. Dešavalo se, ja sam viđala da kolege, na primjer, stave dva grafikona jedan pored drugog, gde je na jednom skala od 0 do 1000, a na drugom je od 0 do 100. I onda vizualno oni deluju kao da su to iste vrednosti, ali zapravo nisu. I to građane, mi ne možemo da očekujemo da naša publika uloži toliko vremena da analizira sve, da proverava, da shvati, aha, oni izgledaju isto, ali zapravo ovo vredi mnogo više. To je bitna stvar koja bi trebala da se izbegava.
Ponekad su odnosi između vrednosti takvi da je veoma teško dati slikovit prikaz. Zamislite da na jednom grafikonu treba da uporedite populacije Indije i Lihtenštajna ili težinu slona i miša. Naposljetku, zamislite sljedeći slučaj.
Naprimjer, kada smo imali bazu finansiranja političkih partija i želili smo da prikažemo koliko ko dobija iz budžeta, koliko ko troši za oglašavanje, kako je taj novac raspoređen, ali tu postoji jedan problem da je Srpska napredna stranka toliko dominantna, problem u prikazivanju brojeva, da ne postoji mogućnost da ja na istoj liniji adekvatno prikažem i njih, da im ne smanjim iznos koji dobijaju i neku stranku koja je dobila, ne zna, koja je dobila neki novac koji je u odnosu na njih zaista neznatan. I onda tu postoji problem da li ćemo nekog isključiti, da li ćemo staviti neku napomenu, ali je samo bitno da se sve to stavi u kontekst, da ljudi razumeju šta smo mi hteli da kažemo ili da prikažemo.
Pravljenje slikovitih poređenja prava je mala umetnost. Kada je na početku pandemije COVID-19 trebalo objasniti bezbedno rastojanje u javnom prostoru, u medijima širom svijeta nastala su veoma interesantna rešenja. U Kanadi su taj prostor objašnjavali kao dužinu štapa za hokej. U Japanu kao dužinu tatami prostirke. Na Floridi kao dužinu aligatora, a u San Diego kao dužinu daske za surf. Teodora objašnjava kako ovaj sistem primeniti i u domenu ekologije ili borbe protiv korupcije.
Naša pretpostavka kada o nečemu pišemo je da ljude treba da informišemo, da oni o tome ne znaju mnogo ili ne znaju koliko je to. Često se problemi, odnosno taj dosadniji deo je kada pišemo nekim velikim brojima, da li su to veliki iznosi, da li izveštamo nekim ekološkim temama, pa hoćemo da kažemo koliko je neko jezero koje je isušeno ili kolika je njiva, koliko je šuma, i onda je tu poređenje jako bitno da bi oni mogli da razumeju. Naprimjer, ako hoćemo da kažemo da je kroz sumnjivu javnu nabavku povećan iznos bilo kog građevinskog posla za taj neki iznos novca, koliki god on bio, trebalo bi ljudima da kažemo za taj novac bi moglo da se izgradi još dodatan kilometar puta ili kilometar železnice. Ili isušeno je jezero koje veličine jednog stadiona, dva stadiona. Nešto sa čim će oni moći da se poistovete i da razumeju.
S vremenom, ukoliko savladamo tehnike poređenja, bit ćemo precizniji u procenama i otporniji na dezinformacije. Hajde da to pred kraj ove epizode i testiramo. Poslušajte ovaj novinski izveštaj.
Nakon toga nastavljeno je ovdje na Trgu Republike u Novom Sadu, gdje je pred više stotina hiljada Novosađana predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević su svečano otkrili spomenik kralju Petru I. Karađorđeviću.
Da li vam je nešto upalilo lampicu? Ako ste se zapitali da li napomenuti trg može da stane više stotina hiljada Novosađana, što bi praktično značilo ceo Novi Sad, na dobrom ste tragu. To je doslovno neizvodljivo. Upotrebom alata Map Checking za provjeru prostornih podataka utvrdili smo da je na čitav trg Republike sa parkingom, zelenim površinama, žardinjerama i izdignutim površinama, ali i u delu gimnazijske ulice i na površini koju je zauzimala bina, moguće smestiti oko 18.000 ljudi, ako 2,5 osobe zauzimaju 1 kvadratni metar. Matematički maksimum kada bi ljudi bili nagurani kao u punom busu jeste oko 36.000 ljudi. Iako sve ovo ume da bude veoma zamorno, važno je da ne odustajemo od tema koje uključuju brojeve, jer su to veoma često teme od prvorazrednog javnog interesa. Kao što profesorka Valić Nedeljković kaže.
Brojevi su značajan deo činjenica koje novinari i novinarke bi trebalo pažljivo da navode kada objavljuju neku informaciju. Zašto? Zato što nas one upućuju na svet u kojem živimo i omogućuju nam da se bolje snađemo u tom svetu. Da na adekvatniji način sebe pozicioniramo kao osobu.
Bila je ovo 7. epizoda Tragačevog podcasta. Sljedeća, posvećena satiričnim dezinformacijama, očekuje vas za 7 dana. Kao što već znate, u 7 dana staje 100 drama, a kamen od 400 drama deli se na litre. Kada iz količnika izvučete kvadratni koren hektolitra, jasno je da treba da ostanete u Zoo radio i Fake News tragač. Čista matematika.
Kvadrati nad katetama su jednaki kvadratu, kvadratu što je nad hipotenuzom. Pitagora, Pitagora, jer čovjek kvadrata si ti. A zašto da sad nema za ljubav teorema, da svate je zauvijek svi. Objasni nam sa brojevima sve probleme srca i formulu za vječnu ljubav. Kaži Pitagora, Pitagora, kad čovjek kvadrata si ti. Jednačku nam pronađi, da budemo još mlađi i volimo sretni svi.